söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı'da mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 17 yanvar cümə akşamı. Bugün neden danışırıq? Avropa Şurasına üzülük Azərbaycana ne verir? Bugünkü salımız belədir. Qonağımız Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu ve Hüquq Siyasiyyəti Komissiyasının sədri, milletvekili Əli Hüseynov. Azərbaycanın Avropa Hüquq Məkanına daxil olması hansı zərurətdən irəli gəlir? Avropa Şurasına daxil olmasaydı Azərbaycan dövləti nə itirərdi? 8 milyondan çox əhalisi olan Azərbaycanın 800 milyondan çox əhalisi olan Avropa ailəsinə üzülüyü sadə vətəndaşa nə qazandırdı? Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında hansı öhdəliklər götürmüşdü? Və həmin ötəliklərə necə əməl olundu? Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası hər hansı bir problem yaratmayıb ki, indiyə qədər. Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinə 2000 şikayətin göndərilməsi nə ilə bağlıdır? Azərbaycan vətəndaşlarının bir qismi Avropa Məhkəməsinə nədən son ümid yeri kimi baxır? Azərbaycan vətəndaşlarının Qarabağda qalan mülkləri ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etməsi üçün dövlət hər hansı bir tədbir həyata keçirmirmi? Azərbaycanın Strasburq Məhkəməsində təmsil edəcək hakimin seçilməsi ilə bağlı son durum necədir? Bütün bu sualların cavabını və təbii ki, sizin verəcəyiniz suallarla birlikdə biz qonağımızla birlikte birazdan araştıracağız. Aziz dinleyenler, telefon nömrələrimizi qoy sizə bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-107. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM'dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qarabağ müharibəsi hələ bitməyib, İlham Əliyev. Putin xəbərdarlıq eləyir, Kosova istənilən halda beynəlxalq nümunə olacaq. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qarabağ müharibəsi hələ bitməyib. Qarabağ heç vaxt Ermənistana birləşməyəcək. Bunları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Ağdamda çıxışında deyib. İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə dünən gedib. Bu səhər Ağdamın Quzanlı kəndində Olimpiya Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Çıxışında İlham Əliyev bildirib ki, Qarabağ müharibəsinin hələ birinci mərhələsi bitib.
İndi bunlar bəzi hallarda sübut etməyə çalışırlar ki, onlar müharibədə gələnə qazanıb. Bu elə deyil. Əslində belə deyil. Birincisi, müharibə hələ bitmir. Müharibənin birinci dövrü başa çatıb və xarici dəstəyin nəticəsində bizim torpaqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilir. Biz bugün 90-cı illərin əvvəlində olan vəziyyətdə fərqli olaraq daha güclü. Biz bizi ordu yaradırıq və əminəm ki, bütün bu amillər Azərbaycanın uğurlu iqtisadi siyasəti, xarici siyasəti, bölgədəki nüfuzu və artan rolu, bütün bu amillər dağıtıqlar prosesinə də müstəqil təsir göstərir. Bugün onlar da anlayıbdır, heç vaxt Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməyəcək, heç vaxt Dağlı Qarabağ Ermənistana birləşdir.
İlham Əliyevin cəbhə bölgəsinə səfəri davam edir. Prezident Ağdamda, Ağcabəddə bir neçə obyektin açılışında iştirak edir. Tanınmamış Qarabağ Respublikası təklif olunan bəzi prinsiplərlə razı deyil. Bunu Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyan həmsədrlərlə görüşündən sonra deyib. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri 3 gündür Ermənistanda Qarabağda görüşlər keçirir. Ermənilərin Madriddə təklif olunan sənədə Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinə münasibətini öyrənirlər. Qarabağ ermənilərinin lideri Sakyan deyib ki, sənəddəki bəzi məqamlar onların maraqlarına uyğun deyil. Sakyan onu da deyib ki, yalnız Qarabağ danışıqlara tərəf kimi qoşulsa, bu il dönüş ili ola bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Kosova problemi necə həll olunur olunsun, beynəlxalq nümunəyə çevriləcək. Rusiya Serbiyanın müttəfiqidir və Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının əleyhinədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın müzakirəsi davam edir. Serbiya Prezidenti Boris Tadiç şuraya deyib ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaqlar, amma bunun qarşısını almaq üçün gücdən istifadə olunmayacaq. Kosova albanları isə müstəqilliklərini elan eləməyə hazır olduqlarını deyirlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin bildirib ki, Kosova müstəqil olsa heç bir beynəlxalq təşkilata üzv seçilə bilməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edir. Bugün məhkəmə zalına jurnalistlərin hamısını buraxmayıblar. Redaktor Qənimət Zahid Vüsal Həsənov adlı şəxsi döyməkdə, ona xəsarət yetirməkdə günahlandırılır. Qənimət Zahid ittihamla razılaşmır, hökumətin sifarişi ilə tutulduğunu deyir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistin dərhal azad olunmasını tələb ediblər. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir. Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesinə başlanılıb. Xəbəri ANS yayıb. Proses aprelin 5-nə qədər qurtarmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənav deyib ki, Azərbaycanın seçici siyahları beynəlxalq standartlara cavab verir, texniki problemlər heç 1% deyil. Saakashvili prezident seçilməsi münasibəti ilə Putin təbrik edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təbrikində deyilir ki, o, Rusiya ilə Gürcüstanın əlaqələrinin inkişafına ümid edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, nazir Sergey Lavrov Gürcüstan prezidentinin inaqurasiya mərasimində iştirak edəcək. Mikhail Saakashvili prezident olanı Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri gərginləşib. 2006-cı ildə zabitlərlə bağlı qalmaqal mübahisələri xüsusilə dərinləşdirdi. Gürcüstanda bir neçə rus zabiti casusluqda günahlandırılaraq həbs olunub, sonra buraxılıb. Amerika prezidentinin yaxın şərqə səfəri başa çatdı. Dünən prezident George Bush Misirdə prezident Hüsnü Mübariklə görüşüb. Görüşündən sonra Bush deyib ki, yaxın şərq ölkələri onun İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı vədini dəstəkləyir. Bushun vədinə görə İsrail Fələstin bu ilin sonuna qədər sülhə nail olmalıdır. Və sonda, yanvarın axırında Azərbaycanda yenə şaxta olacaq. Yanvarın 19-da ölkənin əksər rayonlarında və Bakıda yenə sulu qar yağacaq. Yanvarın 20-sinə qədər Bakıda gecə 3-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-5 dərəcə isti gözlənir. Dağətəyi rayonlarda gecə 13-18, gündüz 1-6 dərəcə şaxta proqnozlaşdırılır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı@azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Yanvar 2001-ci il Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edilmişdir. 25 yanvar 2001-ci il Strasburqda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul edilməsinə həsr olmuş rəsmi mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi geniş nümayəndə heyəti iştirak etmişdi. 17 radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailı sizləri təkrar salamlayıram. 17 yanvar cümə axşamı. Bugün nədən söhbət açırıq? Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Avropa Şurasının Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü, Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komissiyasının sədri, millət vəkili Əli Hüseynov olacaq. Xoş gördük Əli müəllim. Əli müəllim indicə studiyamıza daxil oldu. Bugün aydın məsələdir, nədən söhbət açacağıq, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bunu birazdan eləyəcəyik təbii ki, hələlik görək, Fərəhə bağlanaq efir prodüsörümüzə, görək Bakıda nə var, nə yox, sonra söhbətimizə başlayarıq.
Salam, dinləyicilərimizə, qonaqlarımızı salamlayıram. Bugün Bakıda şaxtalı deməyəcəm, çünki şaxtalı deyil, bir qədər isti
temperatur qalxıb,
bəli, bir soyuq hava müşahidə olunur. Əsasən gün ərzində yağmursuz hava keçəcək, qar yağacağı gözlənilmir. Ancaq gecə və sabah səhər yenə də yolların buz bağlayacağı gözlənilir, çünki gecələr temperatur sıfırdan aşağı inəcək. Azərbaycan ərazisində ümumiyyətlə şaxtalı hava şəraiti yanvarın sonlarına qədər davam edəcək. Həftənin sonunda yanvarın 18-i axşam saatlarından başlayacaq. Səhiyyə hava yenidən qeyri-sabit keçməyə başlayacaq. Biz ara sıra Can Bakı proqramımızda yollarda da vəziyyətin necə olduğu barədə məlumat veririk. İndi istərdim, bugün yox, ümumiyyətlə ötən il ərzində yollarda durum necə olub, bu barədə bir qısa statistik məlumatları deyim. Ötən il yol polisi əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması ilə bağlı 461589 fakt aşkarlanıb. Paytaxtımızda, Cənbakımızda 399 nəfərin ölümünə, 1736 adamın yaralanmasına səbəb olan 1532 yol nəqliyyat qəzası baş verib. Bu məlumatları Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yol polisi idarəsində 2007-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə açıqlayıblar. Bugün nələr baş verəcək? Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməsi prosesi davam edəcək. Artıq proses başlayıb. Bugün səhər həm də Avropa Otelində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə inflyasiya bağlı illik konfrans keçiriləcək. Bugün həm də informasiya cəmiyyətinin jurnalisti layihəsi çərçivəsində yekun tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu tədbirdə həmin layihə çərçivəsində keçirilən treyninglərdə iştirak edən jurnalistlərə sertifikatlar təqdim olunacaq. Həmçin eyni mövzuda keçirilən müsabiqənin qaliblərinə diplomlar və hədiyyələr təqdim olunacaq. Həmin layihə qeyd edim ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan İnternet Forumu, HP və Ultra şirkətlərinin birlikdə iştirakı ilə gerçəkləşdirilirdi. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu nə vaxtdırdı ki, mərhum jurnalist, monitor jurnalinin redaktoru Elmar Hüseynova abidə qoyulması təklifinə çıxış eləmişdi və bu ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. Artıq həmin müraciətə cavab gəlib və həmin cavab bugün saat 12-də həmin institutun ofisinə keçirilən mətbuat konfransında açıqlanacaq. Bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində də Azərbaycanla bağlı 3 şikayətə baxılacaq. Həftənin sonunda isə polis gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Çünki yanvarın 19-da Aşura günü, yanvarın 20-sində isə Ümummilli Hüzn gününə həsr olunmuş kütləvi tədbirlər keçiriləcək. Polis həmin günlər ictimai əsasi qorumaq üçün xüsusi iş rejiminə keçəcək. Bu ildə bir məlumat da verim. Hər bir ailənin bir telefonla təmin edilməsi planlaşdırılır. Bu barədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov məlumat verib. Onun sözlərinə görə bunun üçün 350 min telefon xətti çəkiləcək. Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu ATƏT-in Bakı ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramında nəzərdə tutulub.
Dünən
həmin proqramın təqdimatı keçirilib və artıq istifadəyə verilib.
Programı deyirəm ki, Can Bakının mövzularından biri olacaq bu yaxın günlərdə.
Biz toxunmasaq olmaz bu mövzuya. İcma polisi, insan hüquqları, kommunikasiya, ailə daxili pozuntular kimi mövzular da daxil edilib həmin proqrama. Və bir məlumat da deyim, Millət Vəkili Böyük Quruluş Partiyasının başqanı Fazil Qəzənfəroğlunun ailəsində faciə baş verib. Dünən axşam saatlarında Millət Vəkilinin oğlu və qaynı hamamda dəm qazından boğulublar. Mən xatırlatmaq istərdim ki, dünən biz elə bu mövzunu Can Bakıda müzakirə çıxartmışdıq, həkim məsləhəti vermişdik. Nədən diqqətli olmağı tapşırmışdıq. Çox heyf ki, yenə belə faciələr baş verməkdədir. Hələlik bu qədər Bakıda olub keçənlər barədə.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı isə davam edəcək. Əziz dinləyənlər, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Əli Hüseynov olacaq. Bir musiqi fasiləsindən sonra söhbətə başlayır Əli müəllimlə. Bakı devam edir. Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, Sevda Ekberzadənin ifasında Avropa himnini dinlediniz. Bir de hatırladım ki, yanvarın 17-sində, bugün yanvarın 17-sidir, 17 yanvar 2001-ci ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndələr səviyyəsində keçirilmiş iclasında Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qəbul edilmişdi. 25 yanvarda isə Strasburqda Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul edilməsinə həsr olunmuş rəsmi mərasim keçirilmişdi. Əlim, xoş gördük. Bugünkü qonağımız bir neçə gündən sonra qış sessiyasına gələcək. Ona görə biz elə indidən sizinlə söhbət eləmək qərarına gəldik və həm bu günü sizinlə almaq qərarına gəldik. Əlim, necə sizəlim?
Çox sağ olun, amma təəssüflənirəm ki, bugün həqiqətən bizim həmkarımız Fazil müəllimin ailəsində belə bir faciə baş verib. Onun özü də Bakıda deyil, Böyük Britaniyada səfərdədir və əlbəttə ki, mən Allahdan ona səbir diləyirəm.
Səbir, biz də səbir diləyirik və təbii ki, bir də dinləyicilərimizə dünən də bir saat boyunca əlim-əlim biz dəm qazından boğulma mövzunu həzr eləmişdik. Hamıya xəbərdarlıq eləmişik, bir də xəbərdarlıq eləyirik. Son dərəcə diqqətli olun, həm o sobalarla, isidici sobalarla, həm də ki, hamamdakı kolonkalarla. Biz xahiş edirik hamımızın. Avropa Şurasına üzülük, Azərbaycana nə verib? Sualımız bugün belədir, əziz dinləyənlər, qonağımız. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Əli Hüseynovda. Əli müəllim, təbii ki, ilk sualım belə olacaq ki, Azərbaycanın Avropa hüquq məkanına daxil olması hansı zərurətdən irəli gəlib? Hansı zərurəti də bütün
məncə, bunların? Məncə, başlıca faktor ondan ibarətdir ki, biz müstəqillik əldə etdikdən sonra, daha sonra konstitusiya qəbul olunduqdan sonra və həm konstitusiyada qeyd olunmuş və ümumiyyətlə bəyan olunmuş prinsiplər hüquqi, dünyavi, demokratik, azad dövlət qurmaq bu sözdə yox, işdə həllini tapsın deyə o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasına üzvlük olmaq məsələsi gündəmə gəldi. Bu yəqin taleyin qismət olub. Mən bu prosesin belə deyək müəyyən bir dövrdə müşahidəçisi, sonra da belə də iştirakçılarından biri kimi olmuşam. 1996-cı ildə Azərbaycan Avropa Şurasına qonaq qismində üzv qəbul olundu və o zaman mən parlament sədri Murtuz müəllimin köməkçisi idim və ilk dəfə yadımdadır ki, ora səfər etdik. O zaman Azərbaycanla bağlı bir məruzəçi var idi, Jacques Baumel, çox saqqal bir insan idi, çox müdrik bir insan idi, Azərbaycanı sevən bir insan idi. O, təxminən 4 il ərzində biz mütəmadi olaraq əvvəllər üzləşmədiyimiz bir proseslərlə üzləşdik. Qanunvericiliyimizi Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq prosesinə başladıq. Müəyyən insan haqları sahəsində işlər görməyə başladıq. O zaman mərhum prezident Heydər Əliyev müəyyən fərmanlar, sərəncamlar verdi. Birbaşa Azərbaycan və Avropa Şurasının əməkdaşlığına dair, sonradan növbəti fərman oldu əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə dair. Təxminən bu 4 il ərzində gərgin bir iş gedirdi. Əlbəttə çox mürəkkəb idi. Həm qanunvericilikdə, həm qanunların icra prosesində müəyyən dönüşlər eləmək. Çünki Sovet dövründən qalmış irs, sonradan keçid prosesi, Azərbaycanın özünün daxilində olan ictimai siyasi proseslər əlbəttə çox çətin idi, amma biz bunu keçirdik. Və hər zaman bu misalı çəkirəm. Çox maraqlı idi ki, biz bu yolu gedə-gedə çoxlarının keçə bilmə dəyi çətinliklə keçdiyi məqamları sürətlə keçirdik. Misal üçün, bizə dost və qardaş olan Türkiyə Avropa Şurasının yaradan 10 ölkədən biridir. Amma uzun illər ilə, son dövrlərə qədər ölüm cəzası orada ləv olunmamışdı. Hər gəl Avropa Şurasının üzv olmaqdan ötürü mühüm prinsiplərdən biridir. Azərbaycan bunu 98-ci ildə etdi. Onu da demək istəyirəm, bu çox çətin bir prosesdir. Mənim yadımdadır ki, o zaman Heydər Əliyevin siyasi rədəsi olmasa mümkün olmayacaq. Çünki ictimai fikirdə bunun əleyhinə çıxırdılar. Sonradan 2000-ci ildə artıq biz Avropa Şurasını qəbul olduq. Bu prosesdə ağırlı keçməmişdi. O zaman biz öhdəliklər götürmək məcburiyyətində qaldıq və bunu mən deyə bilərəm, bu bir maraqlı tarixdir. Həm Azərbaycan və Ermənistanın birgə daxil olmaq məsələsi var idi. Və açıq demək lazımdır, o zaman Ermənistanı bizdən öncə qəbul etmək istəyirdilər. O zaman da Heydər Əliyev çox təşəbbüslər göstərdi, çoxlu çalışmalar oldu. O cümlədən parlamentdəki biz mütləq eyni zamanda daxil olmalıyıq və o zaman hələ Azərbaycan həqiqətləri, Azərbaycandakı problemləri dünya ictimaiyyətinə, Avropaya bu qədər bugünkü olduğu qədər çıxmamışdı və nə gözəl ki buna nail olduq. Yadımdadır ki, siz dediyiniz tarix yanvarın 25-i biz Avropa Şurasına yollandıq və nümayəndə heyəti formalaşmışdı. həm hakimiyyət nümayəndələri bir tərəf, müxalifət, bəli, bəli, yadımdadır o zaman hətta nümayəndə etdiyində Vaqif Səmədoğlu. Azərbaycan həm tanınmış ziyalıları, həm də müxtəlif siyasi düşüncəli insanlar. Biz ilk dəfə olaraq bir nümayəndə heyəti tərkibində idik. İndiyənə qədər bu hal baş verməmişdi. Yəni, bizim üçün bunlar çox yeni idi. O zaman orada Heydərin çıxışı da yadımdadır. Çox mükəmməl bir çıxış oldu həmişə kim və bir fikir hamının yadında qaldı ki, biz Avropa Şurasına üzv oluruq. Bir tək ona görə yox ki, Avropa dəyərləri həm də Azərbaycan üzəksin tapsın, həm də müəyyən o şərq, milli Azərbaycan da öz töhfəsini Avropaya versin. Məncə bu çox belə bir qızıl xətlə çəkiləsi bir sözlər idi. Sonradan zaman tarix də bunu göstərdi. Və bu günə qədər yadımdadır ki, mənə elə gəlir ki, bizi birləşdirən bir məqam, məqamı xüsusi vurulmaq lazım. Biz fərqli düşünən insanlar idik. O zaman da bəlkə də bizim fikirlərimiz daha çox fərqli idi. Bəlkə də bugündən fərqli olaraq bizim aramızda, nümayəndə heyətində, siyasi başlarımız da çox kəskin fərqlənirdi. Amma biz bir məqamı orada duyduq ki, Dağlı Qarabağ məsələsi. Onun gündəmə çıxarılması bizi birləşdirən bir məqam oldu. Və çox qısa zaman bir çərçivəsində təmaslar və biz başa düşdük ki, burada bir hədəf, başlıca hədəf var, Dağlı Qarabağ məsələsi. Ona görə, baxmayaraq ki, mən bir hüquqşünas kimi, Hüquq Siyasət Komissiyasının sədri kimi, əlbəttə çoxu sadalaya bilərəm və deyə bilərəm ki, Azərbaycanda demokratik hüquqi islahatların, xüsusən insan haqlarından bağlı həyata keçirilən islahatlarda Avropa Şurasının əvəzsiz rolu olub, Venesiya Komissiyasının və s. Amma bütün bunlara yanaşı hesab edirəm ki, bir azərbaycanlı kimi Avropa Şurasından bizim ən çox bəhrələndiyimiz Dağlı Qarabağ probleminin məhz orada separat rejimin olması bir və ikincisi Ermənistanın Azərbaycanı işğal etməsi ifadələri ilk dəfə olaraq Avropa Qərb məkanında Avropa Şurasının qərarlarında öz əksini tapdı. Hesab edirəm, nə verdi deyəndə mən onu deyə bilərəm ki, bugün biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən danışıqlarla bağlı bizim söykəndiyimiz mühüm sənədlər varsa, onlardan ən başçası Avropa Şurasının qərarlarıdır. O sənəddir və bu artıq tarixdir.
Mən təşəkkür edirəm. Əgər belə bir sual versəm növbəti dəfə sizə ki, Avropa Şurasına daxil olmasaydı, Azərbaycan dövləti nə etirərdi? Necə cavablardınız?
Mən hesab edirəm ki, islahatlar indiki qədər sürətlə getməzdi. İslahatlar gedərdi. Mən onu misal seçəkdim. Biz ölüm cəzasını Avropa Şurasından daxil olmaqdan ötürü ləğv etmədik. Ona görə ləğv etmədik. Bizim iradəmiz buydu. Çünki demokratik dövlətdə bu olmamalıdır. İkincisi, Allahın verdiyi ömrü Allahdan başqa heç kim ala bilməz. Bu çox sadə bir postulatlar idi. Və bu, Azərbaycanda öz əksini tapdı. Əlbəttə, islahatlar gedəcəkdi. Amma biz etiraf eləməliyik ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyanın əldə etdiyi ən mühüm və ən vacib dəyər insan haqlarına hörmətdir. Bu, dünyanın bir çox ölkələrində, bir çox qitələrində bəyan da olunur, həyata da keçirilir və s. müxtəlif formatlarda. Amma etiraf etmək lazımdır ki, Avropa və Avropa Şurasına üzv olan ölkələr insan haqlarının müdafiəsindən bağlı çox real bir mexanizmlər qurublar. Hüquqi dövlətlə bağlı çox real mexanizmlər qurublar və bizim üçün baxmayaraq ki, biz şərq dövlətiyik, müsəlman dövlətiyik və bizim tarixi köklərimiz var, milli mənəvi dəyərlər var və bunlarla müəyyən bir dövlətçilik təcrübəmiz var, amma Avropa dəyərlərinə, Avropa hüquqına, hüquqi dövlət ənənələri qərbdə güclüdür, möhkəmlənmişdir və əlbəttə bu baxımdan bugün həyata keçirilən islahatların sürətlə getməsinə bu kömək edir və hesab edirəm ki, Avropa Şurasında olmasaydıq, belə deyək, uğurlarımız olardı, amma sürətə təsir edərdi. Yeri gəlmişkən bir faktı demək istəyirəm, axı uzun illər, misal üçün, Qazaxıstanın da Avropa Şurasına üzv olmaq məsələsi gündəmdə olub. Qazaxıstan kifayət qədər iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş dövlətdir. Bu artıq baş verəcək yəqin. Amma bugün mən çox böyük fəxr hiss ilə demək istəyirəm ki, biz o iqtisadi problemlərə baxmayaraq, sosial problemlərə baxmayaraq, iqtisadi-sosial problemlərin vaxtı ilə yaratdığı müəyyən o siyasi problemlərə baxmayaraq, torpağımızın işi olmasına baxmayaraq, bu iradə nümayiş olundu və biz Avropa hüquq məkanına daxil olduq. İndi faktiki olaraq bu çətin prosesdən keçib müəyyən bir müstəvə gəlib çatmışıq. İndiki hesab edirəm ki, o iqtisadi inkişaf və hüquqi islahat onlar bir-birlərini tamamlamalıdır.
Olduq, çox sağ olun. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız millət vəkili Əli Hüseynovdur. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 436 77 41 050 744 101 7 mesaj nömrəmizdir. Cəmi 11 kontr aparacaq mesaj nömrəmizi. Bir də təkrar eləyirəm. 050 744 101.7. Biz Azadlıq Radiosunun Nöqtan saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Düz saat 1-ə qədər əlim burada olacaq. İstədiyiniz sualları verə bilərsiniz, istədiyiniz mesajları göndərə bilərsiniz bizə. Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı davam edir. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bax belə, sualımız belədir. Qonağımız millət vəkili Əli Hüseynovdur. Əli müəllim, növbəti sual verirəm sizə. 8 milyondan çox əhalisi olan Azərbaycanın, 800 milyondan çox əhalisi olan Avropa ailəsinə üzülüyü. Bəs sadə vətəndaşa, sadə Azərbaycanlıya nə qazandırdı?
Biz verilişimizə başlamamışdan əvvəl Fərəh xanım qeyd etdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı növbəti işlərə baxılacaq. Ən azından Azərbaycan vətəndaşı öz hüququnun Avropa məkanında qorunmasını əldə etmiş oldu. Bu sadə bir məsələ deyil. Avropa Şurası həmişə mən bir paralel aparıram, daha doğrusu mənim paralelim deyil, Cemcevski'nin yazdığıdır. Avropa Şurası, Avropa İnsan Hakları Konvensiyası və Avropa Məhkəməsi bir-birindən ayrılmayan belə deyək, üç element. Biz Avropa Şurasına ona görə bu qədər dəyər verdik ki, bütün başqa təşkilatlardan, bir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı istisna olmaqla, bütün başqa beynəlxalq təşkilatlardan və beynəlxalq konvensiyalardan, qoşulduğumuz konvensiyalardan fərq ondadır ki, burada insan hüquqlarının müdafiəsindən bağlı real mexanizm var, Avropa Məhkəməsi. Biz onlarla başqa beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş, amma heç birində Avropa Konvensiyasında olan kimi real mexanizm yoxdur. Bu Avropa Məhkəməsidir və onun qərarları icra olunmalıdır, nəzarət mexanizmi var. Başqa bir misal çəkin, baxın, Rusiya 14 saylı protokolu ratifikasiya etmədi. Ciddi problemlər yaradıb Avropa Hüquq Məkanı üçün. Yəni, bu protokolun əhəmiyyəti oydu ki, vətəndaş işinə çox sürətli bir prosedurla baxıla bilərdi Avropa Məhkəməsində. Rusiya ratifikasiya etmədi, biz onu etmişik. Yəni, əgər vətəndaş Azərbaycan, belə deyək, milli hüquq məkanında müdafiə olunmadısa, o Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilir. Bax, bir bu misalı çəkmələ demək istəyirəm ki, əlbəttə vətəndaş da qazandı. Vətəndaş özünü Avropa, belə deyək, hüquq məkanında müdafiə olunur. Çünki Avropa Konvensiyası bizim milli qanunvericiliyin tərkib hissəsidir və artıq belə deyək, hər bir vətəndaş hiss eləməlidir ki, ola bilər ki, hətta bizim parlamentdə qəbul olunan bir normativ, bir norma, bir qanun onun hüququnu poza bilər, ola bilər. Düzdürmü?
Bəli, bəli.
Biz alışın təhsil qanununda belə bir episod internetə çox müzakirə olunurdu. O Avropa Hüquq Məkanında müdafiə tapır və ən başlısı odur ki, dövlət bunun üçün bunu yaradıb, dövlət bilərəkdən bunu addım atıb. Hesab edirəm ki, hər bir vətəndaş buradan qazanır. Ən azından öz hüquqların müdafiəsi baxımından. Çox real bir mexanizm əldə edib vətəndaşlarımız.
Hələ bizim sorğumuz da var. Avropa Şurasına üzvlük sizə və dövlətə nə qazandırıb? Amma bu sorğunu hələ lazım deyil. Mən dinləyici zəngi qəbul eləmək istəyirəm. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Nabatəli müəllim, xoş gördük.
Bu bizim qayıb. Salam mələküm.
Bəli, buyurun.
Salam deyirəm Can Bakını da, Əli müəllimi də salam deyirəm. Və müraciət edirəm Əli müəllimə. Əli müəllim, 10 il bundan qabaq Avropa Şurasına qəbul olunanda biz də, siz də, biz vətəndaşlar da, eyni zamanda siz də hakimiyyətin siyasətini aparan insanlar kimi çox böyük fəxarət hissi duyurdu. Mənim yadımda da hətta o vaxtı mən məktəbdə müəllim işləyirəm. Məktəb olimpiadasında testdə Avropa Şurasına gələcəkdə qəbul olmağımızla bağlı sual qeyd eləmişdim. Bu həqiqi sevinç hissiydi, bölüşmək istəyirdiniz şagirdlərimlə. Siz indi də izah elədiniz, danışdınız ki, nə böyük çətinliklər bahasına başa gəlib də bu. Amma bax, bugün çox təəssüf ki, 10 il keçibdi, bütün beynəlxalq hüquq təşkilatları, mən də onları sadalamıram, nüfuzlu təşkilatlar, eyni zamanda Avropa Şurasının özü də Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycanın islahatlar yolunda, bax bu yolda getdiyi, necə də apardığı siyasətlə razı deyirlər, çox ciddi tənqid edirlər. Avropa Şurası dönə-dönə bizə güzəştlər eləyib, vaxtlar verirdi ki, o necə də... Mən elə gəlir ki, biz biraz özümüzü şıltaq aparırıq bu böyük bir qurum qarşısında. Bəs bu qədər əziyyət hesabına başa gələn bir iş Niye sizi narahat eləmir? Doğrudan mı siz əməlcə heyslənmişsiniz mi? Bəs niye bunun qarşısı alınmır? Bunun günahkarı kimdir? Xalqdır mı? Müxalifətdir mi? Hakimiyyətdir mi? Bax, heyslənmişsiniz mi?
Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dinleyicimizə sağ olun deyirik. Buyurun.
Hə, çox sağ olsun. Həqiqətən çox maraqlı sualdır. Bir tək biz tənqid olunmuruq. Avropa Şurasında, Avropa Şurasında bütün ölkələr tənqid olunur. Əlbəttə, biz Avropa Şurasına qəbul olanda hamı sevinirdik. Bugün də mən ondan fəxr eləyirəm. Bəzən sadəcə vətəndaşlar düşünürlər ki, Avropa Şurası bu həm də bəlkə Avropa Birliyidir. Çünki sadə vətəndaş üçün o düşünməlidir ki, onun güzaranda nə dəyişə bilər və s. Düzdürmə? Amma burada söhbət ancaq sırf hüquqi məsələlərdən, insan haqlarından gedir. Əlbəttə, bu illər ərzində çətinliklərimiz də olub, razılaşmadığımız məqamlar olub. Etiraf edim ki, elə məqamlar olub ki, 5 il, 6 il bundan əvvəl mənim o məsələyə yanaşmam bir cür olub. Bugün o yanaşmam dəyişib. Hətta bizim özümüz də bəzən dəyişdirən olub Avropa Şurasından əməkdaşlığımız. Dünya görüşümüz, baxışlarımız dəyişib və hesab edirəm ki, bu müsbət bir məqamda olub. Amma razılaşılmayan məqamlar var. Elə məqamlar var ki, hətta islahatların həyata keçirilməsində bizim özümüzün baxışlarımız üst-üzə düşməyib. Fərqli məqamlarımız olub. Amma elə məqamlar var ki, elə bilirəm ki, o yaxşı məqamlar daha çoxdur. Günahkar əlbəttə ki, xalq deyil. Çünki xalq heç zaman günahkar deyil.
Konkret qoydun, amma təkməlim sual.
Bəli, çox konkret qoyub. Əlbəttə, siyasi proseslərdə isə günahkar ola bilər həm hakimiyyət, həm müxalifət. Bu da düzgün məsələdir. Çünki bəzən ölkədə siyasi proseslərdə düşünürlər ki, elə hakimiyyət məsuliyyət daşıyır, amma müxalifət yox. Amma isə birim daşıyır. Bir misal çəkim. 2000-ci ildə biz öhdəlik götürəndə, müəyyən ötəklər götürürdük. Misal üçün, müxalifət o zaman prosedur belə idi. Parlamentdə təmsil olunan müxalif siyasi partiyaların da razılıqları lazım idi. O zaman öhdəliklərin bu cür yəqin olması, o cümlədən siyasi məqsəd və s. müxalifət hesab edirdi ki, biz Avropa Şurasına qəbul ola bilmərik, biz buna hazır deyilik. Amma yenə deyirəm, bəlkə də daxili düşüncəmiz fərqli ola bilərdi, amma Ermənistandan gec qəbul olunmaq kimi təhlükə var idi. Hesab edirəm ki, burada gərək müxalifət daha sağlam mövqeydə çıxış edərdi. Yəni, qoyaydı müəyyən mübahisələrimizi kənara, biz mütləq Ermənistandan gec olmayaraq qəbul olunmaq prinsipi önə çəkməli idi. Bu sonradan bu əlbəttə yəni, baş verdi, amma bizim o öhdəliklərimiz bizə çox ağır başa gəldi. Bəzən bu gündə qutara bilmirik. Razıyam, əlbəttə hər şey bəlkə də arzu elədiyimiz kimi deyil, amma mən hakimiyyət təmsilçisiyəm və məni heç zaman belə deyək, bəzən həyata keçirdiyimiz o işlərdə baş verə biləcək bir problem də narahat eləmir. Mən nə hesab edirəm ki, bu məsələt bizim çinimizdədir. Problemlərə ağırlığa baxmayaraq bu yolu getmək lazımdır. Bəzən olur ki, biz iki addım irəli gedirik. Sonra baş verir ki, bir addım geri. Amma sonra yenə irəliləyirik. Bəlkə nəticə itibarə bir addım irəliləmiş oluruq. Amma irəliləyiş həmişə var. Bu məsələt bizim çinimizdədir və müsbət məqamlar da həddindən artıq çoxdur. Birini misal çəkdim sizə, Dağlıq Qarabağla bağlı. Bu çox vacib bir məsələ idi. Bugün istər istəməz Avropa məkanında, baxmayaraq ki, böyük erməni lobbiçiliyi var, Dağlıq Qarabağ məsələsinə var, mövqe çox qətidir. Avropa Şurasının rəhbərliyində də dəfələrlə bəyanatlar da olub. Elə bilirəm ki, biz bu məsələyə optimist yanaşmalıyıq. Problemləri də görürük, bilirik bütün sahələrdə və elə bilirəm ki, bunları həll eləmək də bacarığındayıq.
Sorğumuzun vaxtıdır onda. Avropa Şurasına üzvülük sizə və dövlətə nə qazandırıb? Görək bakırlar nə deyir?
Mənimcə heç bir şey. Avropa Şurası bizə nə verir? Faydasıdır onu da yuxarıdakılar bilər.
Mən belə elə fikirləşirəm. Faydasını gör.
Hansı şura bizə nə verib ki, o da nəsə versin? Əsas Qarabağ məsələsi də onu da həll eləməyə gücləri çatmadı. Daha doğrusu eləmək istəmədilər.
Azərbaycana Avropa Şurası vardı. Həm birinci mədəniyyət, həm birinci elmi və inkişaf mən görürəm Avropada. Ali bir şey verə bilmir. Xeyirdən başqa boş şeydir. Xeyirdən başqa şey verə bilməz. Şəxsən mənə və mənim ailəmə, nəslimə savad, elm. Mən müsbət qarşılayacağam ona.
Mən onu vallahi heç nə deyə bilmərəm o haqda. Əgər böyüklərim yuxarıdan bilirlərsə, bu nəsə xeyir verəcək, bizə heç nə. Sıravi insanlara heç nə.
Heç nə. Harada görürdü? Görürdü mənə bugün deyək. 60 manat maaş alırsan, ha? Yox, bir şey yox.
heç bir dəyişiklik yoxdur. Elə necə vardı köyünü, hamam köyünü atas? Nə bilim, çox belə gəlis sualdır, düzdür. Amma mənə elə gəlir, mənim nəzərimlə. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Mənim başı, olub olmayı bilmirəm.
Aha, bu adi vətəndaşların fikirləri idi. Necə bilirsiniz, Əlim əlim?
Mən buna çox normal yanaşıram. Yəqin belə də olmalıdır. Çünki, yenə deyirəm, özüm də o ifadəni işlətdim. Biz Avropa Şurası deyəndə insanlar təbii ki, düşünürlər ki, aha, Avropa bəs biz, yəni biz nə dərəcədə onu hiss edirik. Amma mən qeyd etmək istəyirəm, bu sırf, belə deyək, insan hüquqları, hüquq islahatlarına bağlı məsələdir. Əlbəttə, bu sual vətəndaşların cavabı üzərində düşməyinə o zaman dəyərdir ki, biz nə zamansa Avropa Birliyinə üzv qəbul olaq və belə deyək, yeni qəbul olmuş Rumıniya, Bolqariya, Pribalt ölkələri kimi düşünək, bu bizə nə verir, müsbət və yaxud mənfi məqamları. Birbaşa vətəndaşın o sosial-iqtisadi həyatında Avropa Şurasına üzvlük, əlbəttə ki, bir faktor deyil. Amma yenə xüsusi vurğulayıram ki, insan haqlarının müdafiəsi baxımından bu çox mühüm faktordur. Bunu da sizə misalını çəkdim.
Mesaj gəlib bizə. Yazırlar, Kamil bizə yazır ki, əgər Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmırsa, məhkəmələr ədalətli qərarlar çıxarmırsa, Azərbaycan hakimiyyətinin effektiv işlədiyini demək olarmı? Bu Kamilin mesajıdır, mən oxudum.
Təxminən bu cür sualları bütün Avropa ölkələrində də eşitmək olar. Deməzdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmır. Deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq çox çətindir. Birincisi, mən özüm korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının üzvüyəm, belə deyək, bu işlə birbaşa məşğul olan və məsul adamlardan biriyəm. Ona etiraf edə bilərəm, çox çətindir. Xüsusən də iqtisadi islahatlar sürətlə getdiyinə görə, dəyişikliklər baş verdiyinə görə, onu deyə bilərəm ki, biz kifayət qədər çevik bu proseslərin qarşısını ala bilmirik. Praktik bir misal çəkə bilərəm. Hətta internetdə saytlarda bir narahatçılıq oxumuşam. Pasportların verilməsindən bağlı. Vaxtlı biz qanunvericiliklə bağlı istədik problemi həll eləyək. Məsəl üçün, biz rüsum müəyyənləşdirmişik. 120 manat rüsum ödəməklə 7 gün müddətində vətəndaş xarici pasportu ala bilsin. Amma mən şəxsən öz praktikamdan bilirəm ki, problem hələ də qalıb. Baxmayaraq ki, biz o addım atırdıq ki, orada rüşvətin qarşısını ala bilək. Yəni, vətəndaş normal rüsum ödəyir və bunun müqabilində çox qısa zaman çərçivəsində pasportunu əldə edir.
Bu da çox vacibdir ki, çox qısa zaman çərçivəsində.
Çox qısa, bir həftə əlbəttə. Ümumiyyətcə, zamanların, müddətlərin kiçildilməsi həmişə korrupsiyanın qarşısını alan bir faktordur. Misal üçün, şirkətlərin qeydiyyatından bağlı görürsünüz. İndi açıq pəncərə sistemi nəhayət ki, iqtisadi sektorda o problemin qarşısını artıq alıb. Vergi nazirin verir və problemi alıb. Məhkəmələrlə bağlı son hər halda bir ildə çox ciddi işlər görmüşük. Çox ciddi işlər görmüşük. Mən etiraf eləyə bilərəm ki, bir neçə il bundan əvvəl məhkəmə hakimiyyətində, məhkəmə sistemində, xüsusən də o apellyasiya instansiya sistemində çox ciddi problemlər olub. Bəli, yəni vətəndaşlar və hakimlər arasında bütün qeyri-prosessual münasibətlər mövcud olub. Qərarların çıxarılmasında qanun və ədalət əldə rəhbər tutulmayıb. Kimin daha çox rüşvət verəcəyi prinsipəldə rəhbər tutulub. Amma biz bizim çərçivədə, məhkəmə hüquq şurasında nə qədər mümkündür tədbirlər görmüşük. İmtahanlar testindən keçirilib. Bugün, misal üçün, bugün saat 4-də məhkəmə hüquq şurasının yeni iclasıdır. Təxminən 4 hakimin intizam icraatına baxılacaq. Hər gəh mən böyük narahatçılıq keçirirəm hakimlər cəzalananda. Çünki hakim özü cəza verəndir. Bəli, o qanunu pozuma görə cəzalanması, təsəvvür edin, amma görün hansı addımlar atmağa gəlmək istəyirik. Demək istəyirəm ki, demək olmaz ki, burada bu ədalətsiz fikirdir ki, biz heç nə etmirik. Və onu da deyim ki, ümumiyyətcə yadda saxlamaq lazımdır ki, cəmiyyətdə ki, yaranan problemlər var. Rüşvət, korrupsiya və yaxud da ki, məhkəmə. Həmişə unutmayaq ki, digər tərəfdə biz vətəndaşlar özlərimizik. Mən də bir sıravi vətəndaşam, müəyyən bir məsələlərdə sırf ancaq heç bir vəzifə saatini istifadə etməyə hərəkət edirəm. Və bu hallarda neqativ hallarla özüm müşahidə edirəm və çalışıram ki, bunların qarşısını ala bilək. Demək istəyirəm ki, bu problemi gərək biz ümumi bir problemimiz kimi qəbul edirik və hamı çalışaq ki, əlbəttə bu olmasın. Amma əlbəttə ki, məsuliyyət bizdədir, çünki hakimiyyət bizik və hakimiyyət bütün tədbirləri görməlidir ki, bu hallar alınsın. Onu deyə bilərəm ki, bizim qarşımıza duran ciddi vəzifələrdən biri odur ki, əlbəttə biz bu neqativ halları çalışmalıyıq, minimum endirək. Bu bütün dünyada mövcuddur, hər yerdə mövcuddur. Avropa Şurasının özü ölkələrdə də var. Amma əlbəttə bunları minimum endirmək lazımdır. Adi belə o məişət hallarını, bunların hamısını silib çıxarmaq lazımdır. Bunlar neqativ hallardır və əlbəttə bizi kimi ölkədə bu baş verməməlidir.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə. 436 77 41. Alo?
Alo.
Bəli, buyurun. Əlif Səlim. Buyurun, Əlif Səlim.
Sevda xanım, sizi və qonağınız Əli bəy salamlayıram.
Sağ olun.
Əli bəy yəqin ki, biraz bundan öncə vətəndaşlarımızın fikirləri ilə tanış oldu. Və bu fikirlərin nədən ibarət olduğunu artıq mən yox, vətəndaşlar özləri öz fikirləri ilə açıq ortaya qoydular. Amma mən Əli bəyə bir şey söyləmək istəyirəm. Əli bəy, Avropa Şurasına, Amerikaya və digər demokratik dəyərləri olan ölkələrə inteqrasiya etməyin ən böyük tərəfdarlarından birisi mən olmuşam. 20 il bundan öncə, 18 il bundan öncə. Amma mənim yadıma gəlir ki, 14 il bundan öncə mən bu fikirləri söyləyəndə bir Türkiyə siyasət adamı mənə bir fikir söylədi. Dedi, Sayın Xocam, siz çox bu Avropa, Amerika deyib ortaya düşməyin. Bir gün gələr, siz bunların kim olduğunu görəcəksiniz. Mən artıq o zaman onunla çox dirəşirdim. Amma bu günləri artıq Əli müəllim deyir ki, Avropa Şurası əlbəttə çörək verən bir təşkilat deyil, qaz verən deyil, işıq deyil. Bəzən vətəndaşlarımız da doğru bunu anlamır. Avropa Şurası əslində söz azadlığı, hüquq azadlığını verən, tənzimləyən bir təşkilatdır. İnsanlar. Amma bu günləri 10 il ərzində biz Avropa Şurasına qoşulduqdan sonra ən çox siyasi dustaq olan ölkələrdən birinə çevrilmişik, bu bir. İkinci, siyasi jurnalistlərin söz azadlığına görə mənfi siyahıya düşənlərdən bir ölkəyə çevrilmişik. Yəni, belə çıxır ki, Avropa Şurası, mən öz fikrimi bildirəm, Əli bəy. Bəlkə siz indi nə düşünəcəksiniz, bilmirəm. Amma mənə elə gəlir ki, Avropa Şurası sadəcə olaraq bir çərçivə yaratmaq üçün bu respublikaları öz caynağında saxlamaq üçün bir təşkilat olub artıq. Məsələn, mən bu təşkilatdan şəxsən iki nəfərdən başqa normal fikir söyləyən adam tanımıram. Bir Andres Herkeldi, bir də Andres Grossdi. Açıq söyləyin, indi sizə xoş gəlməyə bilər. Açıq söyləyin. Amma mənə elə gəlir ki, Sovetin dövründə Moskva nə cür idisə, Avropa Şurasını da həmin çərçivəyə salmaq. Amma Moskvanın diktatura meyilli hərəkətləri vardı, respublikalarda bəzi şeylərə nail olabilirdi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, Əlisəd müəllim. Fəni, buyurun, Əli müəllim.
Bu da fikirdir, əlbəttə ki, Əlisəd müəllimin fikirdir və mən sadəcə o barədə düşünürəm ki, vacib odur ki, cəmiyyətdə bu fikir müxtəlifliyi var. Və məncə bu demokratik dövlətin dəyərlərindən biri də odur. Görürsünüz, mən düşünmürəm ki, Sovet vaxtı Moskva haqqında belə fikir söyləmək olardı, amma Əlövsət Məmin Davrov şahsı haqqında deyil. Deməli, ən azından bunu Sovet dövlət quruluşunla indiki vəziyyəti paralel aparmaq düzgün deyil. Ən azından vətəndaş hər halda tamam başqa cür yanaşır bizim o yolumuza, nəticəsinə və s. onu qan etmir. Mən yenə öz fikrimdəyəm. Mən elə gəlir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq burada fayda çox olub. Hətta sizə deyib ki, indi adını çəkdi siyasi məhbuslar məsələsini. Baxmayaraq bir çox fərqli mövqeydə olmuşuq və inandırım sizi ki, hüququmuz təbii də biz haqlı olmuşuq. Biz bunu sübut edə bilmişik. Avropa Şurasının ekspertlərinə sübut eləmişik. Hüquqi müstəvidə siyasi məhsul problemi Azərbaycanda olmayıb. O başqa məsələ, siyasi müstəviyyə keçirsiniz. Onda Gürcüstan, Ukrayna, Fransanın özündə, Böyük Britaniya, İrlandiya separatçıları, məsələ çox genişlənir. Yadıma gəlir ki, Malcolm Bruce Avropa Şurasının siyasi məhsulana bağlı mərcuzəçisi, o yeri gəlmişən hamıdan uğurlu çıxış eləmişdi. O nə Gross, nə Herkel kimi populist adam deyil idi. Çox müdrik və bacarıqlı bir adam idi Böyük Britaniyadan. O bizlərlə söhbət eləyəndə və biz Azərbaycanda separatizm hərəkatı, cənub bölgəsində, şimalda o məsələlərlə bağlı qaldırmış cinayət işləri, məhkum olmuş şəxslərlə bağlı bilirsiniz nə cür arqument gətirdi? O dedi ki, Böyük Britaniyada bu problemi yaşayıb, İrlandiyada separatizm, terror, insanlar qətlə yetirilib, ölüblər. Amma dedi, biz özümüzdə iradə tapıb bu məsələlərdə güzəşlərə getdik. İndi Malcolm Bruce-un adı yoxdur, amma o bu problemlərin həllində bizim belə deyək, fikirlərimizdə, baxışlarımızda dönüş və hətta hərəkətimizdə dönüş eləməyə nail olan bir şəxs idi. Avropa Şurası çox müxtəlif çalarlıdır. Əlbəttə, reallıq ondan ibarətdir ki, Avropa Şurası Avropa məkanında olan millət vəkillərindən, deputatlardan ibarət bir təşkilatdır. Orada Ermənistan da var. İşğalçı Ermənistan da var. Orada bəzən bizlərə qarşı olan, belə deyək, müəyyən o siyasi proseslərdə, insan hüquqları prosesində çox aydın hiss olunan erməni lobbi şeyi də var. Amma biz buna normal yanaşırıq və elə bilirəm ki, nəticə etibarilə burada fayda çoxdur. Nəyə gətirirdim? Baxmayaraq ki, o siyasi məhbus məsələsini biz fərqli düşünürdük. Bizə çox narahatçılıq yaranmışdı. O məsələnin özü də belə bizim o məhkəmə sisteminə, qanunvericimizə yenidən qayıtmağa, yenidən baxmağa bizə kömək etdi. Yenə deyirəm, baxmayaraq ki, biz bu prosesdən əziyyət çəkdik.
Əli müəllim, bir sual verəcəm sizə. Hüquq müdafiə təşkilatlarının məlumatına görə, qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın Avropa məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı dəfələrlə çoxdur. Təxminən 2000 şikayətin göndərilməsi. Sizcə bu qədər şikayətin göndərilməsi nə ilə bağlıdır? Niyə bizdən belə çox şikayət gedir?
İki hal ola bilər. Birincisi, ümumiyyətcə, hələ şikayətin sadəcə getməsi, o şikayətin qəbul olması demək deyil. İnsan burada müəyyən bir prosesdə narazı qalıb vətəndaş və düşünür ki, bax, o, əlbəttə, mənim dediyim fikir burada öz əksini tapır. Hansısa bir növbəti bir mərhələdə o problem həll oluna bilər. Hər yəni, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi konvensiyada nəzərə tutulmuş hüquqların pozulmasıyla bağlanacaq şikayətləri qəbul edir. Yəni, ola bilər ki, insanın hər hansı bir hətta hüququ pozulub, müəyyən bir hüququ. Amma Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi o işə baxmır. Bir bu haldır, yəni insanlar dəqiq bilmirlər ki, müraciət etmək olar yoxsa yox, sadəcə müraciət edirlər. İkinci bir hal ondan ibarətdir, burada əlbəttə bizim üçün də düşünmək yeri var, bizim üçün. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda, əlbəttə birinci instansiya məhkəməsində ola bilər ki, qərar, belə deyək, ədalətli və ya tək qanunu qəbul olunmayıb. Bu çox adi bir hal ola bilər. Amma yuxarı instansiya məhkəməsi gərək burada bir buffer rol oynasın. Düzdürmü? Yəni ki, növbəti mərhələ. Çünki mən düşünürəm ki, burada bu buffer rolunu Konstitusiya Məhkəməsi kifayət qədər uğurlu oynaya bilmir. Bunu qeyd etməliyəm. Yəni, məsələ öz problem öz həllini Milli Məhkəmə çərçivəsində tapa bilərdi. Tapmır. Onda çıxır artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində. Əlbəttə, burada bizim üçün düşünmək yeri var. Düşünürəm ki, Konstitusiya Məhkəməsi, əgər Azərbaycanla bağlı bir çox işlərə ki, baxılır və qərarlar çıxarılır, onda deməli, milli səviyyədə axıra qədər insan haqları qurulmayıb. Çünki ən vacib o deyil, ən vacib odur ki, insan hüququ istənilən halda milli səviyyədə qorunsun. Hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarında da bu öz əksini tapıb. Buna çalışmaq lazımdır. Bunu etiraf etmək lazımdır. Belə bir hal var və əlbəttə biz də çox çalışırıq ki, o yuxarı instansiya məhkəmələri, yenə deyirəm, o aşağıda bir problem baş verdi, bir rayon məhkəməsində insan hüququ, deyək, konvensiyon bir hüquq pozuldu, amma bunu yuxarı instansiyada saxlamaq lazımdır. Elə düşünürəm ki, bax burada iki faktor rol oynayır ki, şikayətlərin sayı çoxdur.
Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız millət vəkili Əli Hüseynovdur. Bundan başqa bizim bu həmin sualı, sorğu sualımızı Avropa Şurasına üzvlük sizə və dövlətə nə qazandırıb sualını gənclərə də vermişik. Mümkündür ona qulaq asaq?
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının Bakı Ofisinin Hüquqi Yardım Mərkəzi proqramının rəhbəri Seycan Məmmədli.
Mən məsələyə iki aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Avropa Şurasına daxil olmaq Azərbaycanda nə və Avropa Şurasına daxil olmaq konkret bir hüquqşünas olaraq mənə nə verdi? Avropa Şurasına daxil olmaqla 800 milyonluq Avropa ailəsinə daxil oldu. Avropa hüquq sisteminə, Avropa dövlətinə daxil oldu. Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaqla Avropa məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanıdı. Və Azərbaycan vətəndaşına belə bir hüquq tanıdı ki, Azərbaycan məhkəmələrinin qərarları ilə razı olmadığı təqdirdə Strasburqa müraciət etsin, Avropa məhkəməsinə müraciət etsin. Bir gənc hüquqşünas olaraq konkret mənə nə verdi? Ən əsası Avropa konvensiyası ilə işləmək imkanı, hüquqa yaradıcı yanaşmaq imkanı, prezident hüququ ilə, hakim hüququ ilə işləmək imkanı verdi. Eyni zamanda Avropa Şurasına üzv olan ölkələr üçün nəzərdə tutulan bir sıra tədbirlərdə, bir sıra təlimlərdə iştirak etmək imkanı mənə verdi. Öz həm yaşıdlarım ilə, Avropa gəncləri ilə tanış olmaq imkanları əldə edə bildim. Və bu imkan nəticəsində 2005-ci ildə müsabiqə yolu ilə Avropa Məhkəməsində 3 ay müddətinə təcrübə keçmək imkanı qazandım. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan və Azərbaycan vətəndaşı Avropa Şurasına üzv olmaqla çox şeylər qazandı.
İrəli Gənclər Hərəkatının Beynəlxalq Əlaqələr və Qarabağ Departamentinin sədri Səbuhi Rızayev.
Avropa Şurasının Gənclər Fondu var və hansı ki, bu Gənclər Fondunun əsas məqsədi, yəni Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin gənclər təşkilatlarına maliyyə qrantları ayıraraq beynəlxalq və yerli layihələrin keçirilməsinə dəstək göstərdi. Məhz Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Avropa Şurası Gənclər Fonduna tam rahat, azad şəkildə müraciət etməyə başladılar və qeyd eləmək istəyirəm ki, bugünkü dövrdə məhz Avropa Şurasının dəstəyi ilə yəni keçirilən layihələrdə Azərbaycan Gənclər Təşkilatları bütün Avropa Şurası üzv ölkələri içərisində liderdir. Ən çox layihələr Azərbaycanda keçirilir, ən çox maliyyə qrantları da məhz Azərbaycana aiddir. Yəni Azərbaycanın nə verməsi isə düzdür, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası baxımından o cümlədən bəzi, yəni Azərbaycan öz öhdəliklərini götürdü və onları yerinə yetirməyə məcbur oldu. Yəni bu baxımdan da mən deyərdim ki, heç bir ziyanı olmadı. Məhz Azərbaycanın demokratik vətəndaş cəmiyyəti qurulmasında böyük addımlar oldu. Avropa Şurası məhz bunu Azərbaycana verdi.
Yazıcı jurnalist Günel Mevlud.
İçimən qarşı olmaqla bütün Azərbaycanlar daxilən azad olmayınca nə Avropa Şurası, nə də heç bir qurum olaraq heç nə verə bilməyəcək. Əsas məsələnin kökündə Azərbaycanların daxil azadlığı dayanır. Onda ki, biz hələ əldə edə bilmirik.
Bitti sorğumuz. Mənə sorular dinləyici zəngi var. Bilmirəm sizin əlavəniz var mı?
Yox, mən sadəcə o çıxış eləyən gənclərlə, özüm çox gənc olmasam da, amma o fikrin daşıyıcısıyam və o nikbinliyin daşıyıcısıyam. Əsas odur. Əsas odur ki, çünki ölkənin gələcəyi onlarla bağlıdır.
Çox sağ olun. Dinləyici zəngi var söylədilər mənə. Alo. Mayıs bəy.
Salamlar.
Salam.
Əli bəy, salamlayıram.
Salamlayıram.
Əli müəllim, sizi Azərbaycanda böyük yüksək səviyyəli hüquqşünas kimi tanıyırıq.
Çox sağ olun.
Və mənim bir sizə bir sualım var da. Əli bəy, əvvəla, deməli, Avropa Konvensiyasının əsas meyarlarından biri mülkiyyətin toxunulmazlığıdır.
Bəli, bəli.
Azərbaycanda isə Avropa Şurasının üzv olundan sonra mülkiyyət məmurlar tərəfindən İnsanların mülkiyyəti, halal mülkiyyəti əlindən alınır. Onları qəddarcasına qəsb edilir. Məsələn, faktlarla göstərə bilərik. Yəni, dünənki elə qəzetlərə baxsanız görərsiniz ki, Şəkidə, konkret Şəkidə, icra başçısı və onun qardaşı Rüfət İbrahimov...
Ad çəkməyin, xaş edirəm.
Yaxşı verim deməlidir.
Bəli, bəli, bəli.
Ümumiyyətlə, insanların... Üzür istəyirəm, bir dəqiq qulaq asırıq. Əli bəli.
Bəli,
bəli. Əmlaklarını nə qəddarcasına qəsb edirlər. Və məhkəmələrə hansı təzyiq edilir? Mümkün dairəsində əgər siz məni qəbul edə bilərsiniz daha vaxtda. Mən faktlarla sizə bu məlumatları çatdıra bilərəm.
Oldu, çox sağ olun.
Mən sizin buna münasibətinizi xahiş edirəm.
Buyurun, əlim.
Əgər Bakıda yaşayırsınızsa, bu qəbul günü sabah ola bilər. Əgər Bakıda yaşamırsınızsa, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dönündən sonra mümkündür. Köməkçimin nömrəsi 323-37-34, mobil telefon, Adil.
37-34. Bəli, buyurun. Dinləyiciyə cavab vermək.
Xeyr, o artıq müraciət elədi və qəbulda biz məsələyə baxacaq.
Onda mən mesajları oxuyuram, çoxlu mesajlar alırıq. Yazırlar, salam Can Bakı, Avropa Şurası bizə heç nə vermədi. Niyə bizim sosial vəziyyətimizi Avropa Şurasına daxil olan ölkələrin əhalisinin sosial vəziyyəti ilə uyğunlaşdırmırıq? Bu adını yazmayan bir dinləyicimiz yazıb. Bu cür demokratiya ilə yaxşı ki, bizi bu vaxta qədər Avropa Şurasından qovmayıblar. Bunu da Məhərrəm adını yazan bir dinləyici bizim fikridir. Və Çingiz müəllim bizə yazıb. Əli müəllim, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü ilkin 17 öhdəlikdən hansını yerinə yetirməyib soruşur sizdən. İlkin öhdəliklərdən sonra daha hansı yeniləşən öhdəliklər var? Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin monitorinqi ilə bağlı vəziyyət necədir soruşur. Bu monitorinq nə vaxt dayandırıla bilər?
Birinci deyim ki, bizim icra olmamış öhdəliyimiz qalmayıb. Bir iki qanunvericiliklə bağlı işlərimiz qalıb, amma demək olar ki, öhdəliklərin hamısını yerinə yetirmişik. İkincisi, məsəl üçün deyirlər, Azərbaycanın demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı, bu vəziyyətlə bağlı Avropada olmaq, bu bir çox subyektiv bir fikirdir. İstənilən ölkələrin belə deyək demokratik vəziyyəti həmişə inkişafa meylli olmalıdır. Rusiya da Avropa Şurasının üzvüdür. Nə cür demokratiya? Ermənistanda nə cürdür? Litvada bu yaxınlarda işgəncə komissiyasının bir araşdırmaları olub. Misal üçün, biz qanunvericiliyimizi Avropa konvensiyasına uyğunlaşdırmışıq. Azərbaycanda bugün məhkumunun yazışmasında senzura yoxdur. Çox müsbət aldı. Bizim məhkəmənin prezident hüququnu uyğunlaşdırmışıq. Bəli. Yəni, əvvəllər yazışma, yəni məktub açılırdı. İndi açılmır. Bunlar qadağan olunub. Amma Litva, Pribaltik ölkəsində hələ də mövcuddur. Bizim üçün bu çox maraqlıdır ki, onlarla bu cür hallar sadalaya bilərəm.
Bəli.
İtaliyadan, Avropa, Şərqi Avropadan ümumiyyətcə. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məsələdə bir qədər dözümlü olmaq lazımdır. Və yaxud da ki, öyrənmək lazımdır. İmkan olsa, Avropada onda baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, mən özümüzü Qərbi Avropa ölkələrlə müqayisə etməyəcəm, amma demək istəyirəm ki, bu cür hallar hər yerdə var. Əsas odur ki, ölkə özünün tutduğu xətt çox dəqiqdir. O müstəqillik və demokratik islahatlar, hüquqi dövlət. Bu da çətin yoldur. Bunun tarixi kökləri də var. Mən, əgər mənə ünvanlayırsınızsa, mən deyə bilərəm bəli. Bəlkə də mən də tam yaxşı işləyə bilmirəm, bəlkə də təfəkkürüm, bacarığım tam deyil ki, çox sürətlə müəyyən üzərimizə çön işlər aparaq. Amma əsas odur ki, bu yol var və o gənc uşlar ki, bir ifadə işlətdi. Onlar bəlkə də bizlərə vəzirini bizdən daha keyfiyyət edəcəklər və istədiyim ki, o bəzən də sosial məsələdən də üstün dünyavi dəyərləri daha çox üstün tutacaqlar.
Uh-huh.
Amma yenə deyirəm, o monitorik prosesi əlbəttə biz istərdik ki, çox istəyirik ki, o monitorik prosesi tamam yekunlaşsın və Azərbaycan monitorik bitirmiş ölkələr kimi Avropa Şurasında olsun. Düşünürəm ki, biz qədər bir qədər işlərimizi sürətləndirsək, biz yaxın dövrdə buna nail ola bilərik.
Aha, bir dinləyici də zəng vurub bizə, Ramil adı. Buyurun, alo. Eşidirik.
Salam eləcəm.
Aha, salam. Biraz qısa mümkünsə.
Salam Sevdə xanım, qonağımızı da salamlayıram.
Salam,
buyurun. Ben doğrusu sual vermək istədiyim sualı siz verdiniz, amma çox təəssüf edirəm ki, Əli bəy ona cavab vermədi, sizdən müdaxilə eləmədi.
Hansı sualım?
Bu sual buydu ki, yəni nəyə görə Azərbaycandan Avropa Şurasına
Bu qədər çox şikayət gedir.
Ermənistana və Gürcistanın nisbətə çox
gedir. İki səbəbini qeyd elədik.
İki səbəbini qeyd elədik. Görünürsünüz, tuta bilməmişsiniz. Zəng vurma ərəfəsində olmuşsunuz. Bəli. Aha, çox sağ olun. Buyurun.
Geri gəlmişkən, misal üçün, ötəliklərlə bağlı. İndi mən qoyuram kənara o halları ki, belə deyək, biz mübahisədə yaranıq. Bax, ötəliklərdən biri qanunvericiliklə bağlı ötəliklər. Yəni, o məsələ ki, bizim çinimizdədir, parlamentin. Alternativ xidmət haqqında qanun qəbulu.
Bəli, bəli.
Burada misal üçün biz müəyyən problemlə üzləşmişik. Alternativ xidmət, amma bu fikrin tərəfdarları, bunun əleyhinə çıxan insanlar var. Parlamentdə də, ictimai fikirdə də, yəni Azərbaycan işğal olunmuş ərazisi var, Dağlıq Qarabağ problemi var. Azərbaycan belə bir kişisi orduya getmir, o alternativ hərbi xidmət edəcək. Demək istəyirəm ki, belə hallarda mövcuddur. Biz, misal üçün, alternativ xidmət haqqında qanunu, bu bizim öhdəlikdir, həlillik qəbul edə bilməmişik.
Aha, yeri gəlmişkən, elə ordu ilə bağlı da mesaj gəlib. Yazırlar ki, əlim, həm də korrupsiyaya qarşı dövlət komissiyasının üzvüdür. Bəli. Onlar hərbidə, orduda korrupsiya faktlarını araşdırırlarmı, yazır dinləyicimiz. Axı, indi Azərbaycan üçün çox vacib sahə məhz hərbidir. Mahir Məmmədov, sən vurub bu sualı verib, fərəhliyim.
Konkret deyə bilərəm ki, biz komissiyada hər bir müxtəlif sahələrin məruzələrini dinləyirik. O sahə rəhbərliyi eləyən vəzifəli şəxslərin məruzələri və araşdırmalar həyata keçirilir. Amma qeyd edə bilərəm ki, ordunla bağlı, belə deyək, bizim məruzə dinlənilməyib. Yəni, misal üçün, təhsil, səhiyyə, ekologiya, özəlləşdirmə, bu sahələri araşdırmışıq, problemlər, hansı addımlar atmaq lazımdır, hansı korrupsiya, rüşvət halları var. Amma ordunla bağlı bu baş verməyib, amma bu mütəmadilik də ardıcılıq davam edəcək.
Aha.
Burada yeganə bir faktoru deyə bilərəm ki, əlbəttə ordu bir qədər o qapalı bir sistemdir, düzdür. Yəni düşünürəm ki, burada müraciətlər də bəlkə kifayət qədər olmur. Hər halda əgər konkret faktlar varsa, istəyən halda bizim Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının saytına müraciətlər etmək lazımdır.
Bəli, bəli. Bir dinləyicimiz yazır ki, Avropa Şurasına üzülüb bəzi deputatlarımıza Strasburqa və digər ölkələrə mütəmadis səfərlər verdi. Elə deyilmi, Əli müəllim? Hətta sual edirsiniz.
Bəlkə də ola bilər. O mənə aid deyil, çünki mən ancaq vaxtım olanda səfər edirəm və Azərbaycanla bağlı hansı bir xüsusi məsələ və sırf hakimiyyət təmsilçisi kimi bizim mövqeyimizi nümayiş etdirməklə bağlı. Son 2 ildə səfər etmirdim. Bu yanvar sessiyası bizim mandatın təsdiqidir. Orada Kosovo məsələsi müzakirə olunacaq. Bu bizim üçün çox maraqlıdır. Ona görə səfərdə olacağam.
Aha, çoxlu mesajlar gəlir. Mən çox təəssüf ki, yenə vaxtımız, təəssüf sözünü deməyə məcbur oldum. Mənim vaxtımız azalıb. Mən sizinlə sağollaşmaq ərəfəsindəyəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm verişimdə qatıldığınız üçün, Əli müəllim. Avropa Şurasının üzvü Azərbaycana nə verib? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Dövlət Milli Məclisinin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komissiyasının sədri Millət Vəkili Əli Hüseynov dəziz dinləyənlər. Sabah yeni vaxtda, yeni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən can Bakı deyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər miyəm, arayış verimli?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qatar altında öyle götürür.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamları...